Gerbėjai Jėzu Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir aktualijų laida. Rugsėjo 6 dieną šventėme katalikiško savaitraščio 21 amžius 25 metų jubiliejų. Jūs, mėly klausytojai, daugelis turbūt pažįstate šį laikraštį, esate jo skaitytojai, galbūt kas nors dar nėra girdėję apie šį laikraštį, tad džiaugiamės, kad turime galimybę pasidalinti, kaip atsirado 21 amžius, kokia jo kelionė per tuos 25 metus, tai yra tikrasis jubiliejus 25 metai, kokia buvo jo misija jo atsiradimo metu, kokia jo misija dabar. Ir pristatau šios laidos dalyvius, tai vienas iš laikraščio steigėjų ir redaktorių tarybos narių, docentas daktaras Rimantas Raškinis, garbėjai Jėzui Kristui.
Amžius.
Vienas iš laikraščio steigimo iniciatorių, tėvas jėzuitas Algirdas Paliokas, garbė Kristui.
Amžius.
Buvęs redaktorius Edvardas Šiugžda, vienintelis iki šiol dirbantis 21 amžiuje, nuo pat pirmojo numerio, tai Mindaugas Buika.
Garbėsiu Kristai.
Ir dabartinis 21 amžiaus redaktorius Romas Bacevičius.
Garbėsiu Kristai.
Ačiū Jums, mylėjai, kad atvykote į Marijos radijo studiją pasidalinti apie šį daugeliu katalikų Lietuvoje žinomą laikraštį. Ir pirmiausia, norėčiau klausti galbūt docento daktaro Arimanto, kunigo Algirdo, apie pačią pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, kaip gimė idėja įkurti 21 amžių ir kokie buvo pirmieji žingsniai.
Buvo atgimimo sąjūdžio pradžia. Ir, sakykime, mums būrelį bendraminčių, Mindaugui Blazneliui, Petrui Plumpė ir man, bendraminčiais mes suprantam, tai tie žmonės, kurie turi tas pačias vertybės ir sieka visuomenį tų pačių tikslų. Nors, pavyzdžiui, savo taktiniais supratimais ir charakteriais mes buvom gana skirtingi žmonės. Ir šiaip jau nepriklausomai, savarankiškai esantys žmonės. Bet mes puikiai supratom, kad krikščioniškai Lietuvai, jeigu mes norim matyti ją kažkiek tai krikščionišką, būtinai turi būti tam tikra vieta, erdvė, kurioje krikščioniška mintis galėtų diskutuoti, aptarinėti, siūlyti, skleistis, būti supažindama visuomenį. Na ir Mindaugas Blaznelis, kuris mūsų buvo vyriausias, jis kaip tokį pavyzdį iš prieškario laikų matė laikraštį 20 amžius. Dėl to mums, taip sakant, buvo mintis. Tuo metu buvo šis laikai, kada buvo atkūrinėjama daug kas iš praeities ir tikimasi, kad pavyks tą dalyką realizuoti taip, kaip jisai buvo prieš karą. Tai štai taip ir kilo mintis, kad tokia realiausiai galėtų būti tokia priemonė, tai vat, kažkoks tai toks laikraštis, kuris būtų 300 amžiaus prieškarinio analogas.
Kas buvo tie pirmieji, kurie pradėjo 21 amžiaus leidybą?
Na tai, iš tiesų, mes trys kažkaip susibūrim įregistravom tą laikraštį kaip Katalikų mokslo akademijos leidinį, nes mes supratom, kad reikalingi. Tas 200 amžiaus prieškarinis buvo vis tik tai, intelektualų laikraštis, jisai patraukdavo ne tik tai krikščionis, bet buvo labai plačios, įtakos leidinys. Na ir mes manim, kad ir Lietuvoje turėtų būti krikščioniškas laikraštis tokia, plačia įtaka ir tam reikalinga, apsiskaitę krikščionys įsilavinę. O po sovietmečio, kada buvo labai griežta atranka į įsilavinsim žmonėm, kada, įsilavinę žmonės negalėjo savo darbą dirbti, jeigu jie krikščionys, tai Katalikų mokslo akademija galėjo būti vienas iš tokių atsparos taškų, kurioje buvo galima tikėtis sulaukti bendradarbių, autorių, tekstų kūrėjų. Tai todėl mes įregistravom tą laikraštį kaip Katalikų mokslo akademijos leidinį, jau buvo, kad Mindaugas Blaznelis ir aš ir Plumpa, mes buvom Katalikų mokslo akademijos nariai, man buvo nesunku tai daryti. Aš buvau Katalikų mokslo ir Blaznelis Katalikų mokslo akademijos prie vadovaujančių ir tuo metu atsikūrusios žmonių. Tai vienas dalykas, aš tai buvo taip įkurta, o kitas dalykas, įkurta, o reikėjo bendradarbių, tai bendradarbiai, atsirado, vieni buvo, prisijungė tokį techninį darbą dirbti iš Valančiaus blaivininko draugija buvo tokį laikraštėlį pradėjus leisti, iš jų žmonių atėjo, prisijungė, va, kurie, reiškia, jauti norą pareigą, taip sakant, ar džiaugsmą tam dalyvauti. Ot Mindaugas, mes kreipėmės į bažnyčios hierarchus, kad galėtų kažkokią tai pagalbą teologinę, nes, reiškia, iš tiesų tenka atsakingai, reiškia, apie tikėjimą, reiškia, dalykus rašyti. Tai štai kunigas Algirdas va, prie mūsų prisijungė. Tai vat buvo tokia, Donatas Vilkas buvo vienas iš tokių žmonių, kurie visą laiką tą nešė tokį techninį organizacinį darbą, ten maketavimas, spausdinimas. Tai buvo visai kitoks negu dabartiniai laikai, platinimas. Tai, va, tai buvo tokia pirmasis branduolėlis.
O kaip tuo metu atrodė apskritai tas visas peizažas, jeigu taip galima sakyti, katalikiško žiniasklaidos, ar 21 amžius, apie 25 metus buvo vienintelis krikščioniškas katalikiškas laikraštis, ar dar buvo kokių nors leidinių, kokių nors informacijos priemonių katalikų bažnyčių Lietuvoje?
Na, tiesą sakant, aš gal jau nelabai galėčiau dabar tiksliai pasakyti, bet man regis, kad išėjo tuo metu mažoji studija, kuris ir daugiau buvo, gal kiti kolegos galėtų daugiau pakomentuoti.
Gal Mindaugas prisimintų.
Aš norėčiau mylėsiams Marijos radio klausytojams priminti irgi mūsų laikraščio pradžią ir kartu tokį ryšį su mūsų bažnyčios hierarchija, su jų palaiminimu. Ir tą progą norėčiau atkreipti dėmesį į 1998 metus. Mes ką tik tai buvom pradėję leisti savo laikraštį ir kaip tik tuo metu pasirodė tokie labai svarbus bažnyčios dokumentai, kurie liko man iki šiol tokiu pavyzdžiu darbe. Tai pirmiausiai Lietuvos vyskupų žodis dėl katalikiškos spaudos ir kaip tik tai jis buvo paskelbtas Vilniuje 92 lapkričio 15 dieną. Ir kaip tik tai tuo met ganytojai labai teisingai, galbūt dėl katalikiškos spaudos, gal ir liko vienintelis toks ganytojų tuo met laiškas, kuriame buvo pasveikinami visus katalikiškų spaudos entuziastus, pasveikinta buvo ir kartu išvardyti tie pagrindiniai tuo metu laikraščiai kurie ir žurnalai, kurie buvo leidžiami. Ir dėja, ne visi jie dabar be išliko mažumą ir galima taip suvokti, kokia situacija aplamai mūsų katalikiškos spaudos. Tai buvo paminėti puošnus katalikų pasaulio žurnalas, nušviečiantis mūsų tikėjimo bei apeigų dalykus. Taip pat šeimos ir auklėjimo klausimams skirtas žurnalas Caritas dabar tapęs Artuma kaip paveldėjimas, jo priedas vaikams Žiburėlis. Taip pat buvo minėtas 21 amžiaus laikraštis aktualijų pavadintas jo priedu vaikams Kregždute. Taip pat religijos ir kultūros žurnalas Naujasis Židinys. Paminėtas taip pat kultūrinio ir tautinio gyvenimo savaitraštis Naujasis Dienovidis. O taip pat katalikiškų straipsnių informacijos rinkinys Logosas. Ir kaip tik ganytojai tuo met pasveikino visus entuziastus ir pabrėždami, kad religinė knyga, laikraštis, žurnalas, didelė brangenybė, protui, šviesai, širdžiai, atgaiva. Ir jie kaip tik tai akcentavo, kad tuo įsitikino ir daugybė žmonių pastaraisiais metais, o taip pat pogrindinės religinės spaudos rengėjai, leidėjai ir platintojai ateistinės propagandos laikais, kurie aukodavosi dėl leidybos. Na ir kaip tik tuo met ganytojai irgi toliai pabrėžė dėl platinimo religinės spaudos. Buvo akcentuota, kad parapijų tarybose turi būti spaudos sekcijos, kurioje organizuojama katalikiškų leidinių prenumeravimas parapijose ir iš karto atsiskaitoma su leidėjais. Ir taip pat akcentuota, kad neturėtų trūkti religinės spaudos komplektų parapijų, mokyklų, katechetikos kabinetų, bibliotekose. Ir kaip tik tai akcentuota, kad kiekviena spauda brangintų laikraštį ir kad kiekviena tikinčiųjų šeima lankytų bent vienas katalikiškas laikraštis ar žurnalas. Į tai mūsų šaukia visuotinė tikinčiųjų apaštalavimo pareiga. Ot šitas brangus mūsų viskupų laiškas tikrai buvo akcentuotas toks, mūsų tokį entuzijazmą pažadino ir galbūt suteikė tokį svarų netgi indėlį mūsų darbuose, kuriame reikėjo tikrai didelio pasiaukojimo.
O tėve Algirdai, kaip jūs galbūt galėtumėte vardinti specifinę 21-ojo amžiaus misiją anuo metu, nes štai tarptų visų Mindaugo, gerbiamo Mindaugo išvardintų leidinių, kiekvienas vis tiek turėjo specifinę savo kažkokią misiją. Kokia ta misija buvo tuomet 21-ojo amžiaus?
Iš tikrųjų, šią temą tai mes ne vieną kartą diskutavome, kaip pakreipti, į kurią kryptimi turėtume eiti, kas žmonėms svarbiausia. Ir tiesiog iš to mūsų darbo pasirodė, kad nereikia tų aukštybių ir mes negalime sekti 20-ojų amžiumi, kadangi liaudis visa ir buvusi be spaudos. O tuo tarpu intelektualiniai sluoksniai tikinčiųjų, žinoma, tai vienok arba kitokiu būdu jie pasigaudavo pogrindinės spaudos, rašomąją mašinėlę rašytų knygų, kai kas net ir užsienio kalba šitą, jeigu prieidavo prie slaptųjų fondų, tai pasirodė, kad reikia evangelizuoti mūsų tautą. Ir tada ryšys su parapijomis, su žmonėmis pasirodė kaip būtinas ir atsiliepti į jų reikmes, kalbėti apie juos ir su jais apie Dievą. Tai va, taip mes ir pasukome tokią linkmę, populiarumo linkmę, kad jis tiktų visiems žmonėms. Tik tai paskui atsirado atskiros rubrikos, kad žmogus galėtų pasirinkti, kas jam labiau tinka. Ir va, labai gerai, kad tų rubrikų tvarkos laikomasi ir iki šioliai. O mano misija buvo visą laiką prižiūrėti tą bažnyčios liniją ir liturginius dalykus, ir tenai terminologiją, kad būtų tikrai, kad būtume bažnytinis laikraštis.
Dar paminėjot priedą Kregždutę. Gal galėtumėt papasakot, kaip tas priedas atsirado ir iš karto ir kaip jam sekėsi gyvuoti. Aš pats vaikystėje prisimenu šitą laikraštėlį Kregždutę.
Gal aš tai pakomentuosiu. Tiesiog Anykščiuose gyvenantys literatai, žurnalistai pasisiūlė, ir taip sant žinojo prieš, kai ten buvusią Kregždutę, pasisiūlė jie leisti, savo iniciatyvą. Pasisiūlė ir jau pradėjo leisti. Tuo Kregždutę, aš nežinau, Edvardai, kiek tai būtų, kurie virš 10 metų, jinai apie 10 metų ėjo.
Iki 2009 metų.
Va, ir kiek aš supratau, jinai turėjo.
Iki 2009 metų ėjo Kregždutė. Taigi nuo 1992 metų, pirmų galbūt, tai va štai 18 metų turbūt išeina.
Teko man šnekėti su va, tais leidėjais, tai jie džiaugiasi, kad nu, su Kregždutė išaugau nemažas būrelis Lietuvos katalikų. Jie turėjo labai tokį, na, sakykime, intensyvų susirašinėjimą su savo vaikais, su savo skaitytojais, jie tos dabar saugoja tos laiškus, ir netgi kažkoks tai tų skaitytojų būrelį susibūrė, tai buvo iš tikrųjų tam tikram sluoksniui Lietuvos vaikų, jaunuolių kelias į krikščionybę. Nu, va, tai buvo paprasto popierius, labai paprastais žodžiais, paprastais pasakojimais, aiškiai, iš tikrųjų galbūt, vat, jeigu jūs vedėjau, skaitėte, tai jūsų įspūdžiai galėtų būti geriau, kaip jums pačiam, taip sakant, tą Kregždutę, ką turėjo įtakoti.
Ką labiausiai atsimenu, tai Mikė, kaip ten jis buvo vadinamas.
Melagėlis.
Melagėlis. Šitą personažą iš Kregždutės. Dar apie 21-ojo amžiaus pradžią, pirmasis numeris, kokiu tiražu jis išėjo, žinau, kai jis buvo labai greitai išplatintas.
Ten pirmasis išėjo maždaug 30, atrodo, tūkstančių tiražų ir galbūt buvo toks entuzijazmas platinimo ir katalikų pasaulis, kaip žinia, išėjo 100 000 tiražų, dabar jisai toj greitai mažėjo ir dabar jau iš viso neleidžiamas. Taip kad ir pas mus buvo tokių entuziastų, kurie tiesiog noriai platino, pasiaukodami be jokio užmokesčio. Valentinas Skrinska ir kiti tiesiog veždavo į Marijos pagrindinę šventovę, tuo metu tai buvo naujovė ir buvo įplatinama, bet palaipsniui jautėsi, kad tiražas, aišku, netitiko poreikių ir pradėjo kauptis laikraščiai mūsų sandėliuose ir situacija, aiškiai, po truputį jautėsi kitokia. Ir todėl ir tas tiražas smuko. Galbūt čia irgi galėtų ir mūsų buvęs redaktorius, dabar direktorius Edvardas Šiugžda galėtų geriau truputėlį papasakot apie tą situaciją su mūsų laikraščio platinimo problemomis ir bendrai su požiūriu parapijose į šito klausimą.
Na gerai, galiu pasakyti. Pirmasis taip numeris, žinau, būtent išleistas rugsėjo 6, aišku, Šiluvos atlaidams ir buvo išplatinta daug, būtent per Šiluvos atlaidas. Toliau, be abejo, irgi buvo norima tiek pat daryti tų egzempliorų skaičių, tačiau dėja visą laiką matėsi, kad jau kaupėsi. Ir kai aš atėjau nuo 92 metų sausio antrosios jau vadovauti laikraščiui, tai ten buvo dar leidžiama iš tokios inercijos didelis kiekis laikraščių numerių, kad mes jau patys neturėjom kur dirbti, tiesiog buvom apkrauti visais šitais jau laikraštiniais popieriais. Ir tie, matau, kad tai yra neekonomiška visiškai, kaipgi galima šitaip išlaidauti. O platinimas tikrai buvo sumažėjęs, platinimą jau per tuos metus, pusantrų metų. Be to, kaip ir tuo laiku buvo entuziazmas to katalikiško žinias, arba spaudoje tuo laiku, tai jis buvo didžiulis, nes katalikų pasaulis dar pradėjęs eiti 89 metais, jis pasiekė netrukus 100 000 egzempliorių tiražą. Tai buvo tikrai, na, praktiškai skaitydavo vos ne kiekvienas katalikas, žinau, ir net ne katalikas, ir turbūt buvo ir tam tikrų galbūt atsivertimų pavyzdžių, bent susidomėjimo tuo katalikiško gyvenimo pavyzdžių, kadangi ten buvo piešiama daug ir istorijos vaizdelių, kuningas Aliulis ten tuo reikalu rūpinosi ir panašiai. Ir va, kaip ir su katalikų pasauliu, jis paskiau pradėjo jo tiražas mažėti, taip kad ir 21 amžiaus tiražas turėjo mažėti. Ir jis sumažėjo, pavyzdžiui, jau iki tokio normalaus 8-7 000 tuo laiku. Tačiau matėsi, kad tiražas tai yra vienas dalykas ir laikraščio leidimas, bet kitas, kad jo, na, toksai ribotumas, 4 puslapiai tik tai per savaitę. Tai yra 4 puslapiai, tai tuo laiku, kai laikraščiai jau ėjo po 8, 12, 20 netgi puslapių tie pasaulietiniai. Taip kad matėsi, kad reikia kažką tai koreguoti ir gan stipriai. Ir sprendžiant iš to ekonominio požiūrio, kad leisti daug, bet mažą informaciją teikiantį leidinį, taip pat sprendžiant iš to, kad tas temų ribotumas yra labai mažas, reikėjo didinti, plėsti tą laikraštį. Ir užtat vietoj vieno savaitinio numerio buvo pradėta leisti 2 savaitiniai numeriai. Netrukus buvo 1 savaitės numeris padidintas iki 8 puslapių, o po to, na, jau nuo 2000 metų pradėjo eiti 2 numeriai, jau prieš tai, po 16 puslapių, o 1 tai netgi 20 puslapių, trečiadienio numeris. Jis buvo labiau visuomeninis, toks skiriamas plačiam skaitytojui, buvo visai, na, galima sakyti, tematika ne vien tik bažnytiniai, ne vien tik religiniai, bet, na, kadangi katalikas, tai jis yra visuomenės dalis, visuomenės narys, jis negali būti uždaras tik, vien tik tai Na, kiti, aišku, norėdavo, kad mes ten tik maldas spausdintume. Tačiau to, aišku, negavome, buvo arba litanijas, netgi savo atsineštas, savo spausdintas irgi prašydavo, reikalaudavo spausdinti. Irgi to negavome, čia reikia ir aprobacijos ir panašiai. Taip, kad tematiką tikrai reikėjo plėsti gan stipriai, gan toks poreikis buvo tikrai labai svarbus. Nes visuomenė vystosi, bet su vystymusi kartu ir jos poreikiai kinta gan sunkiai su suprantamais dėsniais, kadangi visuomenė tampa atvira, visuomenė segmentizuojasi. Čia irgi yra, taip sakant, ta sunkenybė prisitaikyti prie įvairių nuomonių, įvairių polinkų, įvairių požiūrių visuomenės. Ir tas sudaro taip pat katalikiško leidinio, katalikiško laikraščio tam tikrus sunkumus, nes šiaip jis turi būti ir katalikiškas, katalikiškos krypties, bet kartu jis turi būti ir atitikti tam, na, tarkim, netikinčiam, patraukti jo ir taip ir būdavo, kad skaitė mūsų laikraštį nepiktavališkai beje, bet ateistai, kurie, taip sakant, na, tiesiog jiems įdomu pasidarė ta religinė tematika. Religinė kartu va, su ta kita visuomeninė tematika jiems buvo priimtina. Jie galbūt ten kritiškai žiūrėdavo ten į kai kurios dalykus, bet visien ta tokia laikraščio kryptis jiems buvo priimtina.
Taip, tai aš dar norėčiau papildyti gerbiamą Edvardą. Jisai iš tikrųjų padidino ir daug prisidėjo prie mūsų laikraščio plėtros per 20 metų redagavimo. Dar norėčiau vieną akcentuoti momentą, kad prisitaikant prie visuomenės, vis tik tai katalikiškas laikraštys turi išlikti katalikišku, nes buvo tokių įvairių pavojų ir pas mus tokių žmonių buvo atsiradę, kurie skaitė, kad populiarinant reikėtų bandyti ir įvairius kitokius požiūrius, sektantizmą ten ir taip toliau, kas būtų labai įdomu. Ir ta prasme labai svarbi irgi 1992 metų, kaip tik tai deklaracija paskelbta tikėjimo mokslo kongregacijos, kurią aš visada irgi po ranka laikau ir žinau, kad ją reikia vadovautis katalikiškai spaudai, kurioje būtent ir kalbama apie naudojimusi masinėmis informacijos priemonėmis, skelbiant tikėjimo mokslą kai kurios bruožus. Ir toje deklaracijoje, tai galbūt vienintelis dokumentas tikėjimo mokslo kongregacijos dėl žiniasklaidos paskelbtas, tuo met kongregacijai vadovavo kardinolas Jozefas Ratzingeris, vėliau tapęs popiežiumi Benediktų XVI, kuriame aiškiai pabrėžiama, kad kanonų normos užtikrina laisvę visiems, tiek paskiriems tikintiesiems, kurie nori teisiai išgirsti gryną ištisą Evangelijos naujieną, tiek sielovados darbuotojams, teologams ir visiems katalikų publicistams, kurie turi teisę reikšti savo mintis tik tai išsaugodami tikėjimo ir dorovės grinumą bei pagarbą ganytojams. O taip pat akcentuojama, kad turi būti skleidžiama teisinga informacija ir atitikti profesinės etikos normas. Ir tame dokumente kaip tik irgi pabrėžta ir būtent ganytojų tokia pareiga prižiūrėti ir globoti katalikišką žiniasklaidą, kad nebūtų nukrypta, nebūtų piknaudžiaujama stengiantis tokio populiarumo ir mūsų laikraštis. Ačiū Dievui, kaip tik tai per tą 25 metų laikotarpį visą tą nuostatą išlaikė, ypač kas liečia informaciją visuotinės bažnyčios tema. Ir nors galbūt ir šiek tiek, nu, nėra tiek populiarus kaip kiti tokie bulvariniai, kaip mes sakome, laikraščiai ir panašiai.
Dar vienas toks, skaičiau, įdomus, gal nelabai kam žinomas papildymas. Kaip tik tuo metu, ne tik tai 21 amžius, sąjūdžius laikais leido gana nemažai įvairiausių leidinių, tremtiniai, ten kitokų pakreipos, aiškiai, žmonės. Ir visiems jiem reikėjo platinti savo leidinius. Bet platinimas irgi yra tam tikra industrija, jisai kainuoja. Nedidelių tiražų mažo leidinius platinti brangiai kainuoja. O iš tos pusės iš karto prasidėjo gana, na, sakyčiau, tokia žiauri konkurencija. Tie buvę, reiškia, anais sovietiniais laikais leidiniai, kurie leido savo laikraščius, na, jie turėjo savo tiražus, turėjo savo skaitytojus. Matyti, jie, na, jau turėjo savo pasitrynusius, reiškia, platinimo kelius. Ir pasidarė taip, kad matyt, jeigu dabar tai būtų, aš įsivaizduoju, kad jau konkurencijos tarnyba turbūt įsikištų, bet tuo laiku, taip sakant, viskas buvo gana palaita, nes buvo tokia atvejs, kai bandym buvo platinti, nu, per numeratą vienas daiktas, kitas daiktas per numeratą per spaudos kioskos. Buvo du, Kauno, sakykim, Kauno spauda ir Lietuvos spauda. Ir pateikė kioskos laikraščius, išvežiojo, kai... Mūsų žmonės naina pasitikrinti, aiškia, ar turit laikraštį, ar parduoti. Nesako, ne, mes tokio laikraščio negalime. Po to iš tokios, ko ateina tau net neatplėštas pokas, sako, aiškia, nieks pas mus nepirko. Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, ar ten papirkdavo, ar ten kaip darydavo, bet tokia buvo gan dažnas atvejas. Ir štai įdomu tai, kad šitai buvo ne vien tik su mūsų laikraščiu, tai buvo praktiškai su nemažu kiekiu sąjūdžio spaudos, taip kad... Man pačiam teko dalyvauti, kai kurie sąjūdžių žmonės jau šaukė sąjūdinių laikraščių susirinkimus, buvo keletą posėdžių ir buvo labai rimtai galvojama, kad sukurti nuosavą, reiškia, nepriklausomą nuo buvusių sovietinių platinimo sistemų, savo platinimo, reiškia, tinklą. Per savus platinimo kioskus spaudos ir panašiai, bet, nu, bet iš to, taip sakant, nelabai kas išėjo. Bet va štai va toks dalykas, sakykim, tokia konkurencija ir sąjūdžių spaudos, reiškia, nustumimas į šoną, sakykim, organizuotas, aš manyčiau, kad apie tai galima šnekėti.
Ir tų klausimų taip pat norėčiau dar pakalbėti, kadangi tai labai opus visų pirma ir jis tikrai, na, tokio visuomenė nėra teisingas, tas konkurencijos, nes čia suveikia visokie veiksniai, minėti kaip tik daktaro Arimanto. Bet ne tik tai kioskos įsleipimas, kuris tęsiasi beje iki dabar ir mes esam atsisakę tiesiog platinimo per kioskus. Visų pirma, kad slepiama toks laikraščius pamatėme apie 2000 metus ar anksčiau, bet to sudaromos tokios sąlygos, kad faktiškai netgi prarasi tuos pinigus įdėtos. Primokėti reikia prie laikraščių, kadangi tai, kas neišplatinama, tu už juos turi sumokėti vėl atgal. Turi sumokėti kaip už visus. Tai yra visiškai neįmanomas sąlygos. Taip, kad konkurencija yra tiesiog negalima tokiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, Kregždutė, na, aišku, čia be abejo irgi padarė įtakos visuomenės polinkis, pokrypis, nusigrėžimas nuo tikėjimų, nuo bažnyčios arba tas fragmentavimasis. Kad Kregždutė nuo 25 tūkstančių, mes buvom pasiekę vienu metu, tai buvo turbūt 98-99 metais, krito iki 3 tūkstančių tik tai, ir tai teko tada uždaryti. Na, ypač po tų žinomų naktinės reformos, mokesčių reformos. Bet dar kas svarbiausia, per kioskos platinimas tai vienas dalykas, draudimas platinti, bet kad platinimas štai Kregždutės, na, bandyta buvo per mokyklas, mes ir bandėm, ypač per mūsų katechetus, tai, na, gavome, taip sakant, ne tai, kad gavome į kailį, bet iš vis, na, man tai teko konkrečiai kentėti, nors aš ne Kregždutės redaktorius, aš tik tai buvau 21 amžiaus redaktorius ir net ne leidyklos direktorius buvau tuo laiku. Tačiau, aš tai, na, prie manęs prisikabino Kauno diena, padarė didžiausią, pikčiausią, bjaurų reportažą. Tai buvo ne reportažas, o tai įsityčiojimas tiesiog, kad štai aš noriu platinti Kregždutę mokyklose, tai yra įstatymiškai, tai yra prievartavimas mokinių ir panašiai ir panašiai. Na, o kai daviau atsakymą, aišku, nespausdinu, tai tieko tik tai 21 amžiuje tą atsakymą išspausdinti. Taip, kad vat, konkurencija nepriklausomo Lietuvoje yra tik tai, na, galbūt fikcija. Daugiau nieko nėra. Nors yra įstatymai, visokiausiai yra sugalvoti, surašyti, dėja, jie negaliuojantys.
Tačiau šiandien švenčiam 25 metus jau 21 amžiaus laikraščių ir laikraštis gyvuoja, aišku, su iššūkiais, su sunkumais, bet negali nesidžiaugti tuo, kad jisai yra išlikęs. Ir norėčiau klausti dabartinio redaktoriaus, gerbiamo Romo Bacevičiaus. Kuo svarbus šis laikraštis, 21 amžiaus laikraštis šiandien? Kokia šiandien jo yra misija? Ir kuo jisai dabar dar laikosi?
Na, jo misija nemanau, kad būtų pasikeitusi, jinai tokia pati, kokia buvo. Tik tai ją žymiai sunkiau vykdyti, kadangi sumažėjo formatas, sumažėjo apimtis, išeiname rečiau, tai tą misiją sunkiau vykdyti.
Bet turite ir internetinę svetainę, yra 21 amžiaus internetinę svetainę.
Mes atskirų dalykų joje nededame, dedame tik tai, kas yra laikraštyje. Todėl jinai nėra didesnė. Jeigu laikraštis plonas, tai ir ten tekstų mažiau. Na, šiaip švenčiant jubiliejų, tai galime džiaugtis vis dėlto, kad dar gyvuojam, nors pamušti, sužeisti ir galima sakyti ir ligoninėse pagulėję, ir reanimacijose gal kartais perkeltinė prasme kalbant, bet dar esam gyvi, aišku, liūdna, kad dar daug atsiranda žmonių, kuriems atrodo katalikiška spauda turėtų būti tiesiog kaip kasdienė duona. O jie ją žiūri tarsi į kokią, nežinau net kaip pavadinti, ar į mokslinę literatūrą, ar į ten kokių paprastų žmonių nesuvokiamus fizikos dėsnius. Čia yra spauda, kuri turėtų būti kiekvieno žmogaus, kuris jau skaito save kataliko ir eina dažną sekmanį į bažnyčią, jo turėtų būti kaip kasdieninis dalykas. Lygiai taip pat kaip ir televizijos žiūrėjimas, jeigu kurie mėgsta žiūrėti televiziją, tai liūdna, kai labiau žiūri apie visokius gyvūnus ten, kakadu ir ten visokius avarijas, farus, o diskutuoja kitą dieną vienas su kitu apie kažkokią matytą laidą, bet ar kas nors labai diskutuoja, ką matė, tarkim, per sekmanio mintis, ar diskutuoja interneto svetainėse skaitytus tekstus, jeigu tai yra ne Delfi, ar ten kokia kita bulvarinė. Daugiausiai tik tai tą bulvarinę ir skaito, tai užtat liūdna, kad žmonės nejaučia pareigos, kad katalikiška spauda, katalikiškas internetas, televizija, tai yra jų kasdienybė. Galų gale, net savaitgaliais, jeigu žmonės kiti poilsiauja, įsijungia televizorių, jų nežiūri, bet laiko įjungtą televiziją ir krauna reitingus tų laidų, kurios tuštybę propaguoja. Tai tikrai reiktų žmonėms pagalvoti, ar jeigu jau skaitom save esant katalikais, tai turėtume turbūt visi žinoti apie tokius dalykus, kaip katalikiška spauda, kiekvieno pavadinimą, kiekvieno bent vieną kitą tekstą turėtume būti perskaitę.
Ir baigiantis laidai, gal galėtumėt pasidalinti, kokie jūsų dabarties planai, kokios perspektyvos, vis tiek žvelgiate į ateitį ir tikiuosi, kad na, su viltimi, nors ir sunkumai tikrai yra, bet jūs tikrai nepasiduodate.
Na, galiu vilties tokios turėti, kad laimingai sulaukti metų pabaigos, o tada žiūrėsim. Trumpai galiu taip pasakyti.
Vis tik tai norėčiau pasidžiaugti, kad 21 amžius atsirado, buvo, yra ir tikiuosi bus. Ir štai pasakysiu, kodėl. Jeigu mes jį pačioj pradžioje planavom kaip laisvos minties, žmogaus minties laisvės raiškos erdvę, tai šitas dalykas ir išliko. Jeigu pažiūrėsim į dabartinį mūsų Lietuvos gyvenimą, mes visi labai esame sukausyti savicenzūros. Mes bijom pasakyti, o ką apie mus kas pagalvos, o gal mums pakenks, o gal, reiškia, išjuoks. Mes, reiškia, ne dėl to mes nesakom, kad iš tiesų, sakant mintį reikia pasverti, reikia ją skaityti, nereikia kokį įdaryti įtaką, netgi teisingą mintį. Bet blogai, kai tu pasveri, žiūrėdamas savo naudos ar kažkokiu tai baimių vedamas. Bijau, kad šiuo metu mūsų Lietuva nei kiek nemažiau persmerkta baimių negu sovietiniais laikais. Mes bijom išmes iš darbo, nepatiks viršininkui, į partiją neįtiksim, arba koks nors didžiai gerbiamas, reiškia, vadas apie mus kreivai pažiūrės. Vat štai 21 amžius, ta prasme, labai gerai, kad jis yra, nes yra kiek aspintų laikraštis, kuris šia prasme savicenzūros neturi. Jisai šneka tiesą, taip kaip jis ją supranta, jisai netgi gali ir klysti, bet sako, nekreipdamas dėmesį į savo naudą ar nenaudą. Ir manau, kad toks laikas labai reikalingas. Tiesiog sakant, pažiūrėkime, tiesiog geras tiesiog leidinys Bernardinai. Ar jūs rasite nors vieną straipsnį apie Medžiugorę? Ot kažkoks į tabu uždėtas. Nespausina ir viskas. Per mažąją studiją. Vėlgi intelektualams skirta. O yra daug temų, reiškia, Lietuvo Marijos žemė ten dažnai netgi su pašaipa, aš esu išgirdėję šnekant. Tai supratote, tai yra netgi katalikiški leidiniai, kurie turi užsidėję savi cenzūrą. O manau, kad krikščioniai, laisvam žmogui, kuris, aiškiai, atsakingas tik prieš Dievą, neturėtų tokių dalykų būti. Tokai, ta prasme, manau, kad buvimas leidiniu, kuris gali nesibaimindamas išdrys pasakyti tą, ką kiti nedrįsta, yra labai svarbus ir reikalingas kiekvienu laiku. Pats buvimas, nežinau to, kad nors vienas trežas, nors vienas laikraštis bus, bet jo buvimas yra labai svarbus.
Ačiū už tokį įvertinimą.
Aš dar norėjau, baigiant čia mūsų laidą, pasidžiaugti mūsų redaktoriais Eduardu Šiugžda ir Romu Bacevičium, kad nepaisant visų sunkumų mūsų laikraštis ne tik pateikė bendrą informaciją apie visuot gyvenimą visuotinės bažnyčios, Lietuvos bažnyčios, bet taip pat labai sunkiais, kaip sakyt, sunkiomis priemonėmis išlaiko mūsų priedus, priedus, kurie irgi labai yra tokie svarbus, specifinius klausimus nagrinėja, pavyzdžiui, šeimos, gyvybės, blaivybės, provita, jaunimo žvilgsniai, pagyvenusių žmonių sidabrinė gyja, visuomenius politinius klausimus, atodangos ir tai visa tai irgi labai labai svarbu yra, kad reikia burti visą tikinčiųjų bendruomenę, visus sąmoningus, jeigu taip galima sakyti, išlikusius katalikus, kurių vis tik tai Lietuvoje dabar yra jau dėja turbūt mažuma, kad katalikų balsas būtų va, toks girdimas žiniasklaidoje, girdimas visose sluoksniuose ir politikoje, ginant katalikybę, katalikiškas nuostatas, moralę, socialinio teisingumo problemas įstatymų leidyboje ir būtent vat, šitas klausimas vat, būtent turi būti katalikiškos spaudos pirmasis ir svarbiausias. Ir baigiant, aš norėčiau dar vėl sugrįžti 1992 metus į mūsų ganytojų žodį viskupų dėl katalikiškos spaudos, kuri tą laišką užbaigdami taip jie kreipiasi, galbūt ir tai aktualu iki šiol. Prenumeruokime, skleiskime religinę spaudą, skaitykime, aptarinėkime ją pavieniui, šeimose bei susibūrimuose ir tegul Dievo tiesa praskaidina mūsų mintis, sušildo mūsų širdis ir duoda kilnaus taikingo gyvenimo vaisių.
Ir baigiant laidą, linkime jums tikrai Dievo palaimos, kad nepasiduotumėt iššūkiams, bet tikrai patys gautumėt iš Dievo paguodą, kad galėtumėt ją guosti ir kitus, kleisti viltį, kleisti tikėjimą. Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje ir ačiū Jums už Jūsų darbą. Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje, vykstant Šiluvos atlaidams, girdėjote pokalbį apie 21 amžiaus laikraštį, kuris švenčia 25 metų jubiliejų. Kaip tik prieš 25 metus jis buvo išleistas, pirmasis numeris buvo išleistas Šiluvos atlaidams ir Šiluvos piligrimams. Jį pradėjo skaityti Šiluvos piligrimai. Tad dėkojame šio pokalbio dalyviams. Laidoje dalyvavo vienas iš laikraščio steigėjų ir redaktorių tarybos narių, docentas daktaras Arimantas Raškinis, vienas iš laikraščio steigimo iniciatorių kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas, buvęs redaktorius Edvardas Šiugžda, vienintelis ir iki šiol dirbantis 21 amžiuje nuo pirmojo numerio Mindaugas Buika ir dabartinis 21 amžiaus redaktorius Romas Bacevičius. Tikrai meldžiam jums gausios Dievo palaimos, prašau ir Marijos radio klausytojus užtarti ir maldą, ir šalia Marijos radio tikrai galima ant stalo pasidėti ir skaityti ir 21 amžiaus laikraštį, ir tikrai skatiname ir raginame užsiprenumeruoti, kad šis laikraštis, kaip minėjo docentas daktaras Arimantas Raškinis, kad jisai būtų, pirmiausia, kad jisai būtų, nes jisai yra reikalingas. Laidą vedžiu aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju ir su 21 amžiumi. Garbė Jėzui Kristui.
Amen.